Eterne rex altissime, redemptor et fidelium, quam or solutat deperit, datur triumphus gratiae. Scandis tribunal dextere, patris tibique celitus, vertur potestas omnium, quae non erat humanitus. Utrina rerum machina, celestium terrestrium, et infernorum condita, flecta genuiam subdita. Tremunt videntes angeli, versam vicem mortalium, culpat caro purgat caro, regnat caro verbum Dei. Tu Christe nostrum gaudium, manent perenne premium, mundi regis qui fabricam, mundana vincens gaudia. Hinc te precantesque subus, in josse culpis omnibus, et cordat sursum subleva, a te superna gratia. Ut cum rubente ceperis, clarere nube tu dicis, penas repellas debitas, redas coronas perditas. Iesu tibi sit gloria, qui scandis a celestia, cum patret almo spiritu, in sempiterna saecula. Amen.